Слава Ісусу Христу! Сьогодні знову з вами психологічна аптечка і я, Людмила Гритковець. Але сьогодні я не сама, а з чудовим нашим гостем, паном Олександром Губенком. Він і кандидат психологічних наук, головний редактор журналів «Практична психологія та соціальна робота» і «Обдарована дитина». Але крім всього того, він дуже досвідчений практичний психолог. Слава Ісусу Христу, пане Олександре!
Слава Ісусу Христу, доброго дня, дякую за запрошення. Мені дуже приємно тут бути, бо я і сам часто слухаю Радіо Марія, але ніколи не думав, що сам буду виступати завдяки вам. От, і мені тут буде подвійно приємно, бо от моя наукова тема пов'язана якраз з притчею про таланти.
Тобто але про це ми зараз поговоримо, бо сьогоднішня тема, яку ми будемо розглядати, вона дійсно дуже цікава. Це тема інтелектуального розвитку дитини. Тема, яка, в принципі, передбачає, з одного боку питання, як виховати генія, з іншого боку, чи його потрібно виховувати, і взагалі, що таке обдарованість, що таке інтелектуальний розвиток, чи це є одне те саме, що взагалі робити, коли дитина, як батькам здається, не така, як всі, хоча ми з вами чітко пам'ятаємо, що всі діти є не такими, як всі, і кожна дитина є унікальна, кожна дитина є неповторна. То скажіть, будь ласка, що вас взагалі спромогло заставити, заставило вас взагалі займатися темою інтелектуального розвитку дітей? Що це особисто для вас?
Мені завжди здавалося, що інтелект – це є та іскорка Божа в кожній людині, яку треба роздмухувати, розвивати, бо саме на інтелекті багато в чому будується і культура, і наша цивілізація, і здатність людини бути самостійною, критичною і вільною. От. А ми бачимо тенденції деякі зворотні в суспільстві, коли йде деінтелектуалізація, це справжня суспільна загроза, коли дітей та й дорослих підсаджують на такі форми споживацтва та залежності, як інтернет-залежність, як алкогольна залежність, як залежність від авторитетів і так далі, і так далі. Хоча авторитет – це справа така, що без нього не може бути суспільство, але авторитет – це одне, а некритичне засвоєння чужих думок і нездатність самостійно створювати свої думки і мислити самостійно – це інше, і це дійсно не дуже гарно, як мені здається.
Взагалі є така українська народна приказка, яка голосить, якщо Бог хоче покарати людину, то він позбавляє її розуму. Але, знову ж таки, в даному випадку про розум мова не говориться про суто інтелектуальні якісь здібності людини, а мова йде взагалі про здатність мислити, про здатність аналізувати, взагалі про ту мудрість, яка притаманна людині. Скажіть, будь ласка, коли ви кажете про інтелектуальний розвиток дитини, що ви маєте на увазі? Тобто, чи це є навчання якихось конкретних навичок, чи це дійсно формування якихось здатностей виявляти причинно-наслідкові зв'язки, тобто мислити, шукати мудрості? Що саме для вас це є?
Ну, справа в тому, що стихійно мудрість не набувається. Це така якість, яка, скажімо так, лише під час розвитку і завдяки розвитку і наполегливому тренуванню в людині розвивається. От не випадково в українській мові людина, яка зійшла з розуму, це божевільна, тобто та, яка звільнилась від Бога. От, і тому ці питання і розвитку розуму, і розвитку духовності, і розвитку мудрості, вони дуже взаємопов'язані. І мені здається, що ми, розвиваючи розум, не віддаляємо дитину від Бога, як іноді кажуть, а навпаки наближаємо до неї, бо глибоке розуміння тих процесів, зокрема і тих чинниково-наслідкових взаємозв'язків в світі, які людина набуває, воно веде до Бога як до розуміння першопричини всіх причин.
Я з вами цілком погоджуюся. Я от тільки що сиділа, згадала один випадок з практики. Був у мене колись один клієнт, а він фізик, фізик-механік. Він атеїстом був, але він каже, ви знаєте, каже, я атеїст, бо я займаюся тією галузю, де, в принципі, все можна пояснити і так. Але всі мої друзі, які займалися мікрокосмосом фізики, макрокосмосом, ці всі фізики, мої друзі, вони стали глибоко віруючими людьми. Тобто вони прийшли до Бога через пізнання. А от скажіть, будь ласка, у нас все-таки передача називається «Психологічна аптечка». От з чого, на вашу думку, починається інтелектуальний розвиток дитини? Що батьки повинні робити? Як вони повинні починати оцей рух з дитиною до того, щоб дійсно вона була людиною розумною? Розумною не просто, будемо така, нахапалася всього, а дійсно, щоб розуміла суть речей, з яким вона стикається?
Ну, по-перше, в дитині треба сформувати інтерес до самого процесу пізнання, щоб їй було цікаво щось нове впізнавати, взнавати, читати, аналізувати, робити висновки, задавати питання. Треба заохочувати дитину задавати питання. Чим більше вона задає питань, хоча іноді це перетворюється в такий маленький терор проти батьків, але треба терпляче на них відповідати і заохочувати цей процес. Це перше. Друге, треба формувати впевненість в собі, в своїх силах. А це формується через любов. Якщо дитина відчуває, що вона кохана, що вона потрібна своїм батькам, вона стає більш впевненою в собі, і відповідно це є передумова розвитку її здібності. По-третє, треба вчити дитину вбачати приховані можливості в оточуючому світі. Ну, наприклад, от ручка. Да? Що таке ручка? Да, це засіб чи знаряддя для письма, да? Але в ручці можна побачити багато чого іншого. Ручка може бути і якоюсь там паличкою, ворочалочкою, можна і чесати ручкою, можна зробити якісь там, я знаю, ще якісь там іграшки з ручки і так далі, і так далі. От вбачати якомога більше можливостей в звичайних предметах, ламати звичні стереотипи сприйняття речей і явищ. Це третє.
Зараз хвилиночку, я хочу нагадати нашим шановним слухачам, що вони можуть телефонувати до нас.
Будь ласка, ще один крок – це вчити мислити за аналогіями дитину. От навкруги нас багато природних аналогій, тобто таких принципів, які створені творцем, наприклад, як пересувається рибка, там за допомогою хвостика, а чи не можна цей хвостик застосувати в засобах пересування там на хвилях, в морі, в річці і так далі. От зроби, винайти, скажімо, засіб пересування по річці за допомогою хвостика там. Або ще більш елементарні аналогії, ну от парашутик, да, і кульбабка, да, от як працює парашутик, як працює кульбабка. І таким чином, ну це ціла методика, вона у мене займає біля 100 сторінок, ціла методика, як крок за кроком підводити дитину до розуміння того, по-перше, розвивати її власний інтелект, вміння переносити ці принципи і винаходити щось нове, бо більшість людських винаходів, вони зроблені за аналогією, особливо на початку розвитку цивілізації, а по-друге, підводити до того, що та мудрість, яка закладена в природі, що вона не може бути стихійною, що за цим стоїть якась космічна особистість, яка це створювала. За всім створеним стоїть творець. І ми одночасно два дидактичних завдання вирішуємо. І розвиваємо інтелект дитини, і підводимо її до того, що в світі править світовий інтелект.
А скажіть, будь ласка, от з якого віку треба починати саме інтелектуальний розвиток дитини?
Ну, я думаю, що десь з 2-3 років вже можна робити перші кроки. Хоча такий розвиток починається і з моменту народження, за великим рахунком, бо пізнання це, воно починається з тактильного пізнання, пізнання плям, пізнання того, що ми на смак, на впомацьки дитина отримує і так далі. Потім вона все це потихеньку, ці пазли вибудовує в певну картину світу, і їй треба допомагати, як крок за кроком, ці пазли дійсно вибудовувати в правильне уявлення про оточуючий світ.
А от в мене зараз лежить ваша книжка «Як виховати генія» або «Інвестиція у вашу дитину». Я розумію, що тут дуже багато різних порад, як виховати генія. Ви б могли окреслити так коротенько от три найосновніші поради? Як же ми його маємо виховувати?
Вчити дитину загальнювати. Для цього є відповідні спеціальні, розроблені фахівцями, в тому числі вашим покірним слугою, вправи, коли крок за кроком дитина вчиться узагальнювати і бачити в розмаїті одиничних явищ якісь загальні закономірності.
От, наприклад, наведіть приклад, зараз сидять, наприклад, у нас жінки, та? Вони з маленькими діточками, вони слухають передачу і вони хочуть собі уявити, ну, хоч одну праву, що ви маєте на увазі?
Ну, наприклад, покладіть 2 цукерки, потім 3, потім 4, а потім спитайте дитину, а скільки цукерок ми маємо покласти наступного разу? Вона має знайти закономірність, що кожен раз на одну цукерочку зростає кількість. От. Те ж саме можна робити з яблучками. Потім можна ускладнювати ці, скажімо, приховані закономірності. Скажімо, 2, 3, 2, а потім знову. А що наступне? Він має побачити, що тут іде чергування. Потім ще складніше. Тут ціла система, вона займає десятки і сотні сторінок. Є, ви знаєте, як психолог, що є спеціальні тести, там тест Равена і так далі, які оці серії узагальнень вимірює здатність до узагальнення дитини. На цих же принципах побудовані і багато з методик, коли дитину крок за кроком підводять до узагальнення. Це перше. Друге, розвивати гнучкість дитини, бо обдарованість і розум складаються одночасно з двох суперечливих явищ. Це з логічного мислення і навпаки інтуїтивного, алогічного мислення.
Здається, у нас є телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Оксана! Скажіть, будь ласка, чи є визначення поняття «геній»? І ще таке, ось ви сказали, що світом править інтелект. Але дитині важливо сказати, що цим світом, земним, править злий дух, який є теж особою, падшим ангелом. І є світ інший, який невидимий, і детермінований, визначений Господом Богом. І, на жаль, у нас сьогодні в Україні поняття «фактор», тобто той, хто робить в перекладі з латини, перекладається як або предмет, або ж першопричина. Тобто Бога названо в словниках товмачних предметом.
Дякую вам за запитання. Пане Олександре, я думаю, що це питання було до вас. Чи погоджуєтесь ви, що все-таки світом править злий дух? Чи це все-таки особистісний вибір людини, кому вона піддається? І все-таки місце інтелекту, ну саме в духовному розвитку дитини?
Справа в тому, що інтелект – це знаряддя обоюдогостре. Це як ніж. Її можна вбивати, можна робити дуже корисні справи. Є злий інтелект, ми знаємо з вами, є абсолютне добро, інтелект, який керується абсолютним добром і намагається вести світ і людство до цієї кінцевої мети абсолютного добра.
Це те, що кажуть злий геній. Якраз теж те, що питали, що таке, чи є визначення взагалі поняття слова геній?
Угу. І треба дитину, по-перше, пізнання світу і Бога починається з пізнання того, що є, що в світі все розумне. А з цього наступний крок уже до узагальнень, що за цим стоїть світова особистість, там творець там, і так далі, і так далі. Ну, я не є теолог, і це не моя парафія. От. Але потім це треба поєднати цінність розуму, усвідомлення дитиною цінності розуму, розумного начала, початку, треба поєднати з спрямуванням орієнтованості на вищі цінності, на те, що розум має бути добрий. Бо якщо розум злий, а може бути і злий розум, і може бути злий геній, то це і є те сатанинське начало, про яке нам намагалась нагадати наша слухачка. Що таке геній? Ну, я теж суто наукове, ну, не знаю, чи це визначення, чи ні, але з тих позицій, що геній – це людина, яка здатна створити екстраординарні відкриття чи винаходи, які за нею ніхто, до неї ще ніхто не створював, і які мають загальнолюдське значення. Бо раціоналізатор, він теж може якісь маленькі удосконалення зробити, це має значення там для його заводу, наприклад, да? Або для його там дому. От. А геній, він робить такі винаходи, які мають значення для всього людства. Тобто це масштаб винахідництва.
Так генієм все-таки стають чи генієм народжуються?
Ви знаєте, я прибічник демократичної теорії здібностей. Я вважаю, що здібності – це не є щось таке, що притаманно лише там 2-3% людства, і що плекається з покоління в покоління в елітах там, і так далі, і так далі. А здібності, ті чи інші здібності є у кожної дитини. У кожної дитини, бо є у кожної дитині закладена іскра Божа. Якщо Бог за всіх, якщо Бог є наш творець, то кожна людина і відповідна дитина є відображенням цього творчого начала. І творчого начала не тільки не треба боятися, а це і є прояв, один з проявів божественного в людині. От. І тому кожна людина, кожна дитина заслуговує на те, щоб суспільство і оточуючі, і близькі, і далекі вкладали все можливе для того, щоб вона могла реалізуватись і проявити себе, наближившись цим на один крок до нашого Творця.
А от скажіть, будь ласка, ви говорили про обдарованість. Якщо батьки, наприклад, визначають, що їхня дитина має якісь особливі, ну, обдарування, і вони б хотіли це розвивати, що вони мають зробити, куди вони мають звертатися зі своєю дитиною, чим вони мають займатися, чи вони повинні наймати купу викладачів, чи дійсно існують центри, чи існує ще якісь способи розвитку цієї обдарованості. Тому що дитина може мати один дар, а покликання може мати трошечки інше. Ми знаємо, наприклад, священики, які були прекрасними спортсменами і могли б зробити прекрасну спортивну кар'єру. Але в той же час у них було покликання священниці, і вони використовували, безперечно, ті обдарування, які вони були, але вже трошечки в інший спосіб. То все-таки, на вашу думку, що робити батькам, які дійсно побачили якісь особливі здібності у дітей?
Ну, по-перше, дитині треба дати можливість якомога більш різнобічно себе проявити і спробувати. Чим більше таких проб, чим більше напрямів, яких вона себе може спробувати, тим більш шанс на те, що вона себе знайде. І ми, дорослі, з нашою допомогою зможе себе розвинути, реалізувати. От. Це перше. Для того, щоб це було, суспільство має створити умову, щоб дитина, незалежно від свого соціального, матеріального походження, стану і так далі, мала ці можливості безкоштовно або за якусь мінімальну плату робити ці спроби в усіх можливих галузях і там, де в неї найкраще іде, щоб вона мала можливість там реалізуватись, зростати, отримувати наставництво, отримувати знання, навички, і щоб суспільство в тому числі, бо тільки на батьків це не можна покладати, не всі батьки мають можливість, от вкладала в це той капітал, який може і не приносить таку миттєвий прибуток завтра чи через рік, але цей прибуток суспільство відчує на собі через 10, 15, 20 років. І це одна з ознак культури в тому, щоб не чекати, не орієнтувати розвиток суспільства на миттєвий прибуток, а закладати довготривалі проекти, перш за все, проекти розвитку людини, людського потенціалу і дитини, щоб, не очікуючи миттєвої віддачі, потім через багато років дійсно жати цю таку обільну жатву людського тої користі, яку розвинена людина принесе своєму суспільству.
Ну, де, в принципі, вважається, що немає необдарованих дітей. Кожна дитина, вона є обдарована. А скажіть, будь ласка, от все-таки ви психолог з багаторічним стажем, та ви практикуючий психолог. І як на вашу думку, як батькам, багатьом батькам, навчитися бачити, що їхня дитина обдарована? Бо дуже часто ми маємо дві крайнощі. Або батьки дійсно моляться на кожен, я не знаю, жест дитини, на кожен її там якийсь прояв, або інша річ, коли, знаєте, кажуть, що «та, ладно, та він такий, як всі». І от ви знаєте, дуже часто порівнюють, наприклад, українську матір і порівнюють єврейську матір. Єврейська матір дивиться на свою дитину і каже: «Ой, який він в мене гарний, який він добрий, а як він гарно зробив, як він намалював, ой, як...» І в неї постійно оце як захоплення своєю дитиною, як даром. В той же час українська жінка дуже часто звертається до дитини, та в тебе, ну подивися, ну хіба це малюнок, ти міг краще зробити, там те не так і те не так. І ми свого роду бачимо дві крайності. Але як, на вашу думку, де знайти оту золоту середину, щоб і підтримати дитину, і в той же час, ну щоб не було у неї такої гордині на, абсолютно на рівному місці?
Ну, от ваш приклад з етнонаціональними традиціями, він дуже вдалий, цікавий. Дійсно, ставлення дорослих до своїх дітей є часткою національної культури, в тому числі і загальнолюдської. І дуже багато залежить в дитині, наскільки вона розкриється, наскільки вона відчує впевненість в собі, наскільки вона, скажімо так, буде здатна мобілізуватись і реалізуватись від ставлення дорослих. І от цей приклад з єврейською матір'ю – це дійсно один з чинників, який робить наших братів, скажімо так, євреїв одної з найбільш, можливо, талановитих націй. Є ще один чинник – це цінування таланту, інтелекту в суспільстві. От візьміть равинську традицію. Я сам православний, от, але вивчаючи культурні традиції інших народів, звернув увагу на те, що в равинській традиції це є культ розумної людини. Тобто та людина, не сама, не найбільш багата людина, а найбільш розумна шанувалась в єврейській общині.
Ми пам'ятаємо Соломона з його мудрістю.
Якби у нас от ця традиція теж таким же чином панувала, то я думаю, це було б тільки, скажімо, краще.
Шановні наші матері, не забувайте хвалити своїх дітей і бачити, що вони у вас найкращі, найрозумніші, найталановитіші. І намагайтеся не задавити їхній творчий потенціал, а дійсно підтримуйте. Тому що коли дитина приносить вам квіточку, яку вона зробила, і навіть якщо вона не схожа на ту квіточку, ви маєте сказати: сонечко, це найпрекрасніша квіточка у світі. Бо це квіточка твого серця, квіточка твоєї любові. Тож пам'ятайте про це. А ми продовжимо далі нашу тему.
Ну, я б додав, вибачте, що я. Є чоловіче начало і жіноче в вихованні дитини. От ви зараз дуже яскраво представили жіноче начало, яке заохочує кожен крок, кожен порух дитини, даючи їй впевненість в собі. А чоловіче начало, воно більш критичне. І жіноче начало, якщо воно не не доповнюється чоловічим, то воно може спровокувати розбещеність дитини, її самовпевненість, що вона не буде відрізняти, де дійсне справжнє досягнення, а де просто оточуючи її співають осану, так би мовити. І, а от чоловік, він може, і покритикувавши дитину, дати їй приклад, як дійсно професійно, майстерно зробити якусь справу, і поставивши дитину в певні тверді рамки, вести її до якоїсь мети, зокрема мети в її особистісному розвитку. І от, але чоловік, є тут ризик, що якщо чоловіче начало буде превалювати, то дитина може, ну, скажімо, відчувати занадто жорсткі імпульси від виховні. І це теж буде погано. Тому тут найкраще взаємодоповнення цих двох начал і знайти цю інь і янь, доповнення цих протилежностей в вихованні. Це одна з найважливіших задач.
Тобто виходить, що оскільки наші жінки схильні більше до критики, вони схильні до критики, більше українські жінки, дітей, то в даному випадку ми маємо ситуацію саме чоловічого початку, коли жінка забуває, що вона жінка, а намагається зайняти чоловічу позицію.
Можливо, тут винні чоловіки бувають, що жінка вимушена компенсувати відсутність чоловічого начала чи слабкість в родині тим, що бере на себе ці функції, оскільки вона все ж таки жінка, то вона ці функції виконує не дуже коректно і гармонійно.
Тобто ми повертаємось свого роду до психології сім'ї, шановні наші жіночки.
А не обійдеш цього, не обійдеш.
Так, безперечно.
Родина величезна.
Ваше завдання не взяти на себе чоловічі функції, а ваше завдання дати можливість чоловікові проявити свою чоловічість. І це потребує дуже великої мудрості, а від цього будуть вигравати ваші діти. Тож, повертаємось знову ж таки
цілком вірно приєднуюся до ваших слів.
Повертаємося знову ж таки до обдарованості. Скажіть, будь ласка, коли ми кажемо про обдарованість, так? Нерідко люди, в першу чергу, дуже часто матір саме і псує дитину з обдарованістю, саме через нарцистизм. По принципу, що ти найкращий, ти краще за інших. Чим відрізняється правильна позиція від нарцистичної? Коли ми кажемо, коли правильна позиція, то ти дійсно унікальний, ти дивовижний, але та людина теж унікальна, та теж унікальна. Тобто дитина вчиться розпізнавати унікальність кожної людини. Як на вашу думку, як батькам не загубити оту серединку, коли дійсно з одного боку плекається обдарованість дитини, а з іншого боку постійно показується обдарованість інших людей, їхня неповторність і важливість навіть тієї, здається, найменшої людини, здається, тієї дитинки, наприклад, з вадами, її особливе призначення, того ж двірника, який має особливе призначення, він робить чистими вулиці. Як на вашу думку, от знайти отой ключик до дитини, щоб вона також навчилася це бачити і розуміти?
Тут, крім дуже важливе індивідуальне виховання дитини, ми про це весь час говорили, але ми іноді забуваємо про соціальне виховання, зокрема, методика спільних справ, коли якась справа робиться спільно. От. І в цій спільній справі дитина навчається дійсно виходити з свого кокону егоїзму, нарцисизму, як ви сказали, і цінувати іншу людину і інших, і працювати на мету не власного самоствердження, а на мету колективну, яка допомагає всьому колективу зробити якесь досягнення. Тут можна і Антон Семеновича Макаренка згадати, але звільнивши його систему від якихось там певних викликаних часом таких деформацій тоталітарних, так, але в плані соціалізації людини і прищеплення колективізму там багато чого можна взяти. Тому тут знову ж таки оце питання гармонії золотої середини. Виховати одночасно яскраву особистість, але колективіста, яка б не забувала про спільні інтереси, про інших людей і не вчилась стверджуватись за рахунок приниження інших, а навпаки стверджуватись за рахунок допомоги іншим. Якщо ти піднявся до гори, то вчись піднімати інших за собою.
Дякуємо дуже вам. Сьогодні у нас був в гостях Олександр Губенко, кандидат психологічних наук. Він є головним редактором журналів «Практична психологія та соціальна робота» і «Обдарована дитина». А ще дуже хороший практичний психолог.
Дякую.
Я дякую вам за те, що ви були у нас в гостях. Шановні слухачі, а вам бажаємо на прощання. Любіть своїх дітей. Дійсно, допомагайте їм розвиватися. Дайте їм можливість побачити їхню неповторність. Але дайте їм також можливість побачити неповторність тих, хто біля них. Благослови вас всіх, Боже!